Budeme čítať Rimanom 1. kapitolu od 1. po 17. verš.
Pavel, sluha Ježiša Krista, povolaný apoštol, oddelený k evanjeliu nášho Boha, ktoré vopred zaslúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach. O svojom synovi pošlem zo semena Dávidovho podľa tela, určenom synovi Božom, moci podľa Ducha Svetosti zo zmŕtvychvstania mŕtvych, o Ježišu Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého sme dostali milosť a apoštolstvo cieľom poslušnosti viery medzi všetkými národmi za jeho meno, medzi ktorými ste aj vy, povolaní Ježiša Krista, všetkým, ktorí ste v Ríme, milovaným Božím povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Najprv ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za vás, za všetkých, že vaša viera sa rozhlasuje po celom svete. Lebo mojim svedkom je Boh, ktorému svetoslúžim vo svojom duchu v evanjeliu jeho syna. Jako sa neprestajne zmieňujem o vás, prosiac vždycky na svojich modlitbách, ak by sa mi už predsa raz nejako podarilo z vôle Božej prísť k vám. Lebo túžim vás vidieť, aby som vám mohol udeliť nejaký duchovný dar milosti, aby ste boli upevnení. To jest, aby som bol spolu s vami potešený medzi vami skrze v nás obopolne sa nachodiacu vašu i moju vieru. A nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnoho ráz bol zaumienil, že prídem k vám. A bolo mi vždy prekazené až doteraz, aby som mal nejaký úžitok aj medzi vami, ako aj medzi ostatnými národmi. Grékom i barbarom, múdrym i nerozumným, som dlžníkom. Táto tá vo mne ochota aj vám, ktorí ste v Ríme, zvestovať evanjelium, lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu Židovi, prejdené i Grékovi. Lebo spravedlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, ako je napísané, ale spravedlivý bude žiť z viery.
Ďakujem, pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Pavel, sluha Ježiša Krista, povolaný apoštol, oddelený k evanjeliu nášho Boha. Včera mali v rímskom katolicizme prikázaný sviatok Petra a Pavla. To znamená, že pod vyhrážkou smrteľného hriechu každý rímskokatolík sa musel zúčastniť omše na tento sviatok. A dnes je v našej dedine odpust, kde je chrám i zasvetený navštíveniu Panny Márie u Alžbety. Aj na Levočskej hore je takto zasvetený kostol. Keď to preložíme do biblického prekladu, chválenie a vyzdvihovanie cnosti Petra a Pavla je jedna vec. Rovnako aj Ježišovej Matky Márie, ale rímskokatolíci na týchto sviatkoch jasne predvádzajú modlárstvo, ktoré je u Boha ohavnosťou. Vzývajú o orodovanie či Petra, či Pavla, či Panenku Máriu, ktorá zasa je niekto iný ako biblická Mária, Ježišova Matka. Pomeraním podľa Božieho slova vidíme, prečo Boh toto všetko nazýva ohavnosťami, čiže obrovskou potupou Boha. Lebo všetko je len z Boha, od Boha a nič nie je od žiadneho človeka. A tak Boh sa cíti hlboko potupený, ak iba jemu samému sa nevzdáva úcta, sláva, vďaka či orodovanie. V kostoloch v tieto dni znie orodujte za nás. To znamená, že apoštoli či panenka musia byť všade prítomní, počuť všetky vzývania a orodovania, a to znamená, že musia byť bohovia. No ten, ktorý je všade prítomný, všemohúci a vševediaci a všetko počujúci, je len jeden, je to Boh. Rím takto skutkami uctieva a orodovaním dokazuje, že Peter a Pavol a panenka sú pri nich ďalší bohovia k úcte a orodovaniu. A vyhráža sa pod ťažkým hriechom, pod večnou smrťou každému, kto si ich takto neúctí ako bohov. Čo v preklade znamená, kto nebude chcieť modláriť, pre Rím je to smrteľný hriech, z ktorého sa musia kajať. My dnes máme úvod do listu Rimanom a v stručnosti si predstavíme okrem iného aj niektoré charakteristiky apoštola Pavla. Pozrieme sa na to, ako a kým bol Pavol pred obrátením, pred znovuzrodením. A pozrieme sa aj na to, aká náboženská situácia bola za čas pána Ježiša a apoštola Pavla. List je písaný pre hlavné mesto Rímskej ríše, pre rímske spoločenstvo znovuzrodených kresťanov. Rímanom 1.7. Všetkým, ktorí ste v Ríme, milovaným Božím, povolaným svätým, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Čo z tohoto verša môžeme vyčítať? Za prvé, že apoštol Pavol písal všetkým, ktorí boli v Ríme povolaní, čiže oddelení samotným Bohom od hriechu, od sveta na slávu a úctu jeho mena. List nie je písaný náboženským ľuďom či tradičným kresťanom, ktorí sa stávajú kresťanmi akože z vlastnej vôle, či z vôle rodičov, či z iného človeka. Za druhé, že povolaní sú Boží, patria Bohu. Za tretie, že Boh miluje tých, ktorých povolal. A za štvrté, že tí žijúci povolaní sú už od okamihu povolania svätí, žijúci svätí. Na týchto povolaných a svätých a Bohom milovaných ľudí apoštol Pavol zvoláva milosť a pokoj Boha Otca a Pána Ježiša Krista. Toto je taký všeobecný Pavlov pozdrav, ktorý sa vyskytuje vo všetkých jeho listoch písaných konkrétnej skupine povolaných a svätých kresťanov v rôznych zboroch. Čiže listy sú písané povolaným a svätým, hej? Keďže sa katolíci necítia byť ani povolaní, ani svätí, tak to není pre nich. Napríklad, tento pozdrav apoštola Pavla sa nachádza 1. Korintianom 1.3, 2. Korintianom 1.2, Galatianom 1.3, Efezanom 1.2, Filipanom 1.2, Kolosanom 1.2, 1. Slovčanom 1.1, 2. Slovčanom 1.2, 1. Timoteja 1.2, 2. Timoteja 1.2, Titovi 1.4, Filimonovi 3. verš. A keď si ich pozrieme, všimnime si, že vždycky sa spomína milosť a pokoj Boha Otca a Pána Ježiša Krista, že Duch Svätý tam není spomenutý, hej? A katolíci tento pozdrav okopírovali a používajú ho na omšech a pridali k nemu okrem milosti a pokoja od Boha aj spoločenstvo Ducha Svätého. Čiže vytvorili si znova svoje niečo nebiblické, čo apoštol Pavol nikde nečiní, a pridali spoločenstvo Ducha Svätého. Povolaní, milovaní svätí toto spoločenstvo Ducha Svätého majú a v tomto Duchu Svätom Pavol zvoláva, hej? Čiže kto má milosť a pokoj Otca a Syna, ten má aj Ducha Svätého a v Duchu Svätom vzdáva a spomína len Otca a Syna, vyvyšuje Otca a Syna. Úlohou Ducha Svätého v kresťanovi je vyvyšovať a vzdávať úctu jedine Otcovi a Synovi, nie seba samého spomínať. Keďže list je určený len svätým, Bohom milovaným a povolaným kresťanom, nemôžu tomuto listu, ako aj všetkým listom písma, rozumieť žiadne náboženstva, žiadne vykladači, ani rímskokatolíckych teológovia, čo uvidíme počas jeho výkladu. Sami sme to videli na sebe, keď sme boli katolíci, a keď sa v kostole čítali listy apoštolov, nerozumeli sme im, ani samotní kňazi im nerozumeli, a ktorí mali tú odvahu ich vykladať, vykladali ich, ale nie správne. Lebo kým skutočne nie je Duch Svätý v človekovi, tak ani nemôže vykladať správne, ani porozumieť Božiemu slovu. 2. Petra 3.15 a 16. A zhojo vás nášho pána považujte za spasenie, ako aj vám náš milovaný brat Pavel písal podľa jemu danej múdrosti, ako aj vo všetkých listoch, keď nich hovorí o tomto, v ktorých sú niektoré ťažko pochopiteľné veci, ktoré neučení a neupevnení prekrúcajú, ako aj ostatné písma, na svoje vlastné zatratenie. Čiže, jak sa pokúšajú rímskokatolíci a náboženstva vykladať písmo, vykladať Pavlove listy, je to i na ich zatratenie, na ich vlastné zatratenie. A zasa to uvidíme pri výklade, ako to oni vlastne vykladajú a že to všetko činia na vlastné zatratenie. No sú určité časti Božieho slova, ktoré oslovia aj neveriaceho a ktoré v ňom chcú prebudiť život, ale bez uverenia evanjeliu k prebudeniu života nikdy nedôjde. Také verše, ktoré vedia katolíka nažhaviť, ale ho neprebudia k životu, je napríklad 1. kapitula listu Efezanom, ktorú v breviároch často kňazi a reholníci recitujú. Tieto slova Efezanom majú svoju moc a silu. Katolíci recitujú, sme požehnaní všetkým nebeským požehnaním v Bohu, v Kristovi, hej? Ale pritom veria desiatkam iných bohom. Pritom teraz vzývali Petra a Pavla, dnes vzývajú panenku. Celá prvá kapitola Efezanom vie v neznovuzrodenom človekovi pôsobiť určitou silou a mocou. Ďalej slova písma, ktoré mnohých katolíkov a kňazov žhavili, boli Jánove evanjelium, 1. kapitola, 1. až 5. verš. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. To slovo bolo na počiatku u Boha, všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. V ňom bol život a ten život bol svetlom ľudí a to svetlo svieti v tme a tma ho nezadržala alebo nepohltila, iný preklad. Všetko, čítajú, hej, je skrze Boha a z Boha. A tento verš ich žhaví, hej, keď aj nášho kňaza tak žhavil, že to v staroslovenčine si hovoril tento verš. Napriek tomu tieto slova berú len ústne a v srdci ich nemajú. Ďalej po ich prečítané vzdávajú slávu a úctu smrteľníkom, hej. Na jednej strane vravia, že je všetko z Boha a od Boha, a na druhej strane orodujú, orodujte za nás smrteľníci. Na svadbách nielen katolíkov, ale aj ateistov žhavia slova o láske. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá a tak ďalej. Láska nikdy nezanikne. Zo všetkého najväčšia je láska. Hej. Toto je také žhavé, romantické, hej, úžasné, keď to počujú aj ateisti, hej, tieto verše. 1. Korintianom 3.12 nám ale hovorí, teraz vidíme len nejasne, ako by v zrkadle, no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako som aj ja poznaný. Bez poznania Boha verše o láske sú len žhavením, ale až po znovuzrodení, až po uverení evanjeliu, keď sme dostali večný život do daru, až vtedy tieto slova v nás vzbudzujú to, čo majú vzbudzovať, a vidíme v nich Boha, jeho lásku, ktorú budeme vo večnosti dokonale poznať, a tu na zemi ho poznávame čiastočne v rámci svojich ľudských možností. A s touto láskou budeme vo večnosti aj žiť. U nejedného katolíka visí v dome na stene verš Jánov 3.16. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí, ale aby mal večný život. Na stene obrovský verš, hej, dá sa kúpiť v predajniach, majú niektorí katolíci vylepení. Je tu úžasne a stručne povedané evanjelium, ale nik z katolíkov neuverí tomuto veršu, lebo na ďalšej stene visia obrázky iných modiel. Mnohé verše dokážu nažhaviť nielen katolíkov, ale každého, kto vezme do rúk písmo a možno len tak ho začne čítať pre seba, hej. Stáva sa to preto, lebo Božie slovo má moc, má silu, má život, večný život. Na Božie slovo povstalo nebo, zem, vesmír, všetko živé vrátane človeka. Nielen pri stvorení sveta, ale stále má Božie slovo silu a moc. Nie je väčšieho zemského pokladu ako písané Božie slovo. Ale pre tých, ktorí neuveria evanjeliu, to bude ako keď v dieslovom aute žhavíme trysky, otočíme kľúčikom a točíme štarterom a točíme, a k výbuchu a chodu motora nedôjde, lebo chýba palivo. Bez paliva žiaden motor nepôjde. Palivo musí byť masné, znietivé, aby motor dostal život a bežal sám. Duch Svätý je to palivo, ktoré pri uverení je tým výbušným prvkom človeku, ktoré dokáže to nažavenie z písma preniesť do výbuchu Božieho života v človekovi, a potom motor funguje na veky. Nezastane, neskape, lebo Duch Svätý v kresťanovi to je ako keby atomové palivo, kde proces štiepenia atomu sa nedá žiadnym prirodzeným spôsobom zastaviť. Ak narodenie človečika na svet je obrovským zázrakom a teší sa pri ňom pozemská rodina, tak pri znovuzrodení sa tešia z každého znovuzrodeného nielen bratia a sestry v zbore, ale oslavuje celé Božie nebo. Lukáš 15.10 o tom hovorí. A Duch Svätý to naštartovanie života, koná pri uverení evanjeliu. Iná možnosť, iná cesta, iný spôsob, ako získať večný život, nie je. Katolíkom stačí tak málo k uvereniu, veď Božie slovo dookola čítajú a stačí len uveriť tomu, čo čítajú, čo počúvajú. Keď si vykladáme, čo katolíci z písma čítajú v nedeli, tak vidíme, že stále a stále čítajú slova života, ale neveria mu, nevnímajú, čo čítajú. Tiež neustále hovoria, že Kristus zomrel za hriechy, ale neustále idú za fárarom do spovednice vyznávať mu hriechy. Ústami vyznávajú, že Boh prišiel na svet v ľudskom stele, aj to, že vykúpil jedine on človeka z hriechu, že na kríži zomrel za naše hriechy, ale srdcom vôbec neveria v túto jedinú, dokonalú, dokončenú, dostatočnú a krvavú obeť, lebo chodia stále na omše. Neustále ústami niečo vyznávajú a skutkami to zároveň hneď popierajú, lebo sa vôbec nezamýšľajú ani trošku nad tým, čo počúvajú alebo čo čítajú. Naskočenie motora života a užívanie si Božieho slova dosýta nastáva len pri uverení v Kristovu obetu a dielo, čiže evanjelium. Takýto človek už nedokáže potom uctievať nikoho iného, pretože on sám je svätý, je rovnako svätý ako apoštoli Peter a Pavol a Ježišova matka Mária. Na rovnakej úrovni svätosti je, lebo ten, v ktorom sme svätí, je sám Kristus, preto sme rovnako svätí. Nie sme svätí samými sebou. Naša svätosť nie je z našich skutkov, svätosť apoštolov nie je z ich skutkov, ale z Krista samotného. Apoštoli a Ježišova matka Mária sú našimi bratmi a sestrou a oni sú našim príkladom a vzorom, ako slova písma naplňaní v živote, ale oslavujeme a prosíme len samotného Boha. Preto spoločne s nimi, ako aj oni, oslavujeme aj dneskajší deň nášho nebeského Otca, ktorý je ten pramen svetosti, s jeho synom Ježišom Kristom. Oni ho oslavujú v nebesiach, my tu na zemi. Naše chvály a slávy sú spoločne k oslave nášho Boha. Apoštol Pavol mal židovské meno Saul. Pavol je grécka verzia jeho mena. Pochádza z Benjaminovho kmeňa. Filipanom 3.5, obrezaný 8. dňa z rodu Izraelovho, z pokolenia Benjaminovho, Hebrej z Hebrejov, podľa zákona Farizeus. Pavol bol zároveň aj rímskym občanom, o čom hovoria skutky 16.37 a skutky 22.25, citujem, 25. verš. A keď ho vystreli, aby ho šľahali remenmi, povedal Pavel tam stojacemu stotníkovi, či smiete bičovať človeka Rímana, a to neodsúdeného? Pavol sa narodil niekedy v dobe Kristovho narodenia na území Malej Ázie, čo je dnešné Turecko, v rímskej provincii Cilícii v meste Tarze, skutky 21.39, na to riekol Pavel, ja som Žid z Tarzu, občan nie bezvýznamného mesta Cilície. Študoval v Jeruzaleme u uznávaného rabína Gamaliela, skutky 22.3, ja som človek, Žid, narodený v cilickom Tarze, ale vychovaný v tomto meste pri nohách Gamaliela, vyučený podľa dôkladnosti otcovského zákona a horliac za Boha, ako aj vy všetci dnes. Rovnako ako jeho Pavlov otec, aj Pavol bol farizeom. Farizei to bola najprísnejšia židovská odnož, a ako si ukážeme, farizei to boli takou sektou židovskou, ktorá si myslela, že horlí za dodržiavanie za Boha, ale horlili len za dodržiavanie tradícií. Skutky 23.6 a zvediac Pavel, že jedna čiastka ich je Saduceov, druhá Farizeov, kričal vo vysokej rade. Mužovia, bratia, ja som Farizeus, syn Farizeov. Pre nádeja zmrtvých stanie, mŕtvych som ja súdený. Podľa nasledujúceho verša bol Pavel pravdepodobne aj členom Sanhedrinu, židovskej veľrady, skutky 26.10, čo som aj urobil v Jeruzaleme a mnoho zo svätých som ja pozatváral do žalárov, dostanúť splnomocnenie od najvyšších kňazov a keď ich zabíjali, dával som proti ním hlas. Pozrieme sa na to, kto boli farizei, saduceji alebo synedrin. Židovský synedrín bola veľrada Židov. Bol to najvyšší židovský, občiansky a trestný súd. Mal 71 členov a skladal sa z veľkňaza, predsedajúceho, z hlavných kňazov, ktorí boli väčšinou saduceji, a zo starších, ktorí boli hlavy židovských rodín, väčšinou to boli farizeji, zákonníci. Synedrín sa denne v chráme schádzal k súdnym procesom, okrem sobôd a sviatkov. Menovanie do synedrínu prebiehalo na základe dedičnom a politickom. Pre trest smrti potreboval synedrín súhlas rímskeho prokurátora, nebo Rím, keď obsadil Judeu a nasadil do správy svojho prefekta, zakázal Židom rozhodovať o treste smrti a vykonávať trest smrti. O treste smrti rozhodoval rímsky prefekt, pod iným slovom miestodržiteľ. Ján 18.30 až 31 odpovedali mu: keby tento nebol zločinec, neboli by sme ti ho vydali. Pilát im odpovedal: vezmite si ho vy a súďte podľa svojho zákona. Židia mu odpovedali: my nesmieme nikoho usmrtiť. Ale to Židom neprekážalo v ukameňovaní Štefana, o čom hovoria skutky 6.12 až 14, alebo skutky 7.58 až 60. Židia pri Štefánovi v zúrivosti z počutia evanjelia zabudli aj na rímskeho prefekta. Takéto incidenty Rímania Židom prehliadali z politických dôvodov. Na Štefánovom svedectve a smrti vidíme pre nás dva príklady. Prvý príklad, že evanjelium v neveriacich vyvoláva nepričetnú zúrivosť a odpor. V tej chvíli by nás niektoré aj zo sveta zniesli. Štefán nevravel Židom nič zvláštne, keď si pozrieme jeho reč. Iba to, čo čítavali v chráme a v synagogách. My tiež hovoríme len to, čo často počujú v kostoloch. Napriek tomu to isté slovo z našich úst ich ide od jedu roztrhať. Za druhé a druhý príklad je ten, že Štefán, plný Ducha Svätého, nemal strach zo smrti. To znamená, že aj keby niekto nás alebo kresťana mal zabiť pre evanjelium, Duch Svätý zoberie z nás strach. Po roku 70 po Kristovi synedrín bol zrušený a nahradil ho Beit Din, čiže súdny dvor, ktorý pozostával zo zákonníkov, ktorých rozhodnutie platilo len v oblasti autority mravnej a náboženskej. Synedrín v Ježišových a Pavlových časoch mal frakcie farizejov a saduceov. Hlavnou roztržkou medzi farizejmi a saducejmi, ako sme počuli pred chvíľou, bola viera z mŕtvych stane. To sú to farizeji. Slovo farizej znamená oddelený, separovaný. Nie v zmysle izolovaný ako katolické rehole, ale v zmysle náboženskej čistoty podľa Mojžišovho zákona. V písme vidíme, že farizejom nešlo o vnútornú čistotu, ale o obrady. Farizej k tomu všetkému pridali tradície, čiže ľudské výmysly, domnenky, a to si podávali z generácie na generáciu a rozširovali to o ďalšie ľudské výmysly. A toto tradíciou anulovali písmo, čiže obrali písmo o moc, silu a život. Zľahčovali požiadavky zákona a prísne požadovali dodržiavanie ľudových tradícií a dodržiavanie obradov. Inak povedané, učili ľudí k spaseniu zo skutkov, nie z vnútornej premeny. Dnes vidíme, že katolíci rovnako sviatok Petra a Pavla považujú za svoju tradíciu, ktorú treba pod ťažkým hriechom dodržať. Farizeji vznikli po povstaní Machabejcov, ktoré bolo v roku 167 a 165 pred Kristom, kedy Machabejci dobili Jeruzalém z rúk helenskej, čiže macedónsko-gréckej dynastie Seleukovcov, kedy Židia očistili a znovu zasvetili jeruzalemský chrám. Farizeji boli stredná židovská trieda, väčšinou sa jednalo o laikov, nie kňazov a levitov. Predstavovali ortodoxný judaizmus a silno ovplyvňovali bežných Izraelitov náboženskými príkazmi. V písme Nového zákona máme aj slovo zákonníci, to sú učitelia, vykladatelia zákona, rabíni. Svoju autoritu si zakladali na autorite predchádzajúcich rabínov, čiže na názoroch ľudí. V písme zákonníci sú farizeji, ktorí boli starší ľudu, čiže otcovia rodín. Citovali len ľudí, aby obhájili svoje učenie. Ich autorita bola v odvolávaní sa na autoritu predošlého rabína človeka. Aj Pavol, keby sa nebol obrátil, odvolával by sa na svojho učiteľa Gamaliela. Farizei boli učitelia zákona z ľudu, starší z ľudu, čiže po katolícky laici. Matúš 21:23. Keď prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa, akou mocou toto robíš a kto ti dal túto moc, čiže veľkňazi tam rátajú veľkňaza, kňazov a starších ľudu, čo sú Saduceji a Farizeji. Hej? Saduceji a Farizeji sa pri pánu Ježišovi báli o svoje postavenie a autoritu. Videli pána Ježiša s veľkou autoritou, mocou nad démonmi, nad chorobami, nad prírodou. Videli, že slovo zákona z Ježišových úst má moc, silu a život. Videli, že Ježiš sa neodvoláva na žiadného učenca, teológa, ale len priamo na Božie slovo, na silu a moc Božieho slova, na Otca nebeského. Saduceji a Farizeji dobre vedeli, že Ježiš nebol študovaný u nejakého rabína a tak nechápu, ako taký obyčajný človek môže ovládať písmo. Ján 7:28 až 30, vtedy zvolal Ježiš učiac v chráme a povedal, znáte aj mňa, aj viete, odkiaľ som a neprišiel som sám od seba, ale je pravdivý ten, ktorý ma poslal, ktorého vy neznáte. Ale ja ho znám, pretože som od neho a on ma poslal. Tedy ho hľadali jať, ale nikto nepoložil na neho ruky, lebo ešte nebola prišla jeho hodina. Niektorí z nás boli svedkami pri svedčení kňazom, jeden brat nedávno. Kňazi sa čudovali, odkiaľ dobre, tak poznáme písmo a cítili z našich rozhovorov ten život a tú vieru v Boha samotného, ale ju odmietali, pretože nás neučil žiaden teológ. A kto sme my však? Kto je za nami? Odkiaľ máme takú istotu a takú vieru? Čudovali sa. Matúš 7:28-29. Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, nie ako ich zákonníci. Historik Josephus uvádza, že farizeov bolo v dobe Herodesa veľkého zhruba 6 000. Farizeji skostnatelo dbali na obradných detailoch zákona. Pán Ježiš bol často s nimi v konflikte, pričom káral dodržovanie ľudskej tradície, ktorou anulovali, čiže zbavovali písmo, sily, moci a života. O tom nám hovoria Matúš 15:7-8, Matúš 22:18, Matúš 23, celá kapitola, Lukáš 12:1. Farizeji si mysleli, že sú najhorlivejší Židia, preto títo horlivci diktovali svoje prísne podmienky obyčajným ľuďom a pohrdali obyčajnými ľuďmi. Ale Pán Ježiš ich odhalil aj ich správanie a toto si môžete prečítať v uvedených veršoch, čo som pred chvíľou hovoril a ukázal im, že iným prikazovali, ale sami tak nekonali. Pán Ježiš im bez okľuk priamo vraval, že sú pokrytci, hadi, plemeno vreteníc, blázni, slepci, obielené hroby, vrahovia prorokov, ich otcom je diabol, ich srdce nie je u Boha, bránia druhým vchádzať do nebeského kráľovstva, vyjedajú domy vdov, nečinia milosrdenstvo, radi sa nechávajú volať učiteľia a tak ďalej. Všetko toto nájdete v tých veršoch. A preto Pán Ježiš súd nad nimi zhrnul v dvoch slovách. Beda vám. Ako katolík som tieto slova vnímal o to viac, že platia na kňazov a rímskych predstavených, čím viac som videl dovnútra katolicizmu. Medzi známych biblických farizeov patril aj Nikodém, ktorý uveril v Pána Ježiša a pochoval Pána Ježiša. Jan 7:50-52 o tom hovorí. Nikodém bol popredný medzi farizejmi a člen synedrínu. Čiže vidíme, že aj kňazi, aj biskupi, aj pápež majú možnosť obrátiť sa. Hej? Kto to boli Saduceji? Boli to veľkňazi, kňazi, leviti a pochádzali. Toto boli všetko Saduceji, hej? Väčšinou. Saduceji neboli tak početní ako farizeji. Saduceji popierali nadprirodzené veci, vrátanie vzkriesenia mŕtvych, o čom hovorí Matúš 22:30, alebo Matúš 22:23-30 prečítame. Deň, keď prišli k nemu Saduceji, ktorí tvrdia, že nie z mŕtvych stania, pýtali sa, učiteľ Mojžiš povedal, že ak niekto zomrie a nemal deti, jeho brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. bolo u nás 7 bratov. Prvý sa oženil a zomrel a tak ďalej, hej. Druhý sa oženil tiež s tou, hej. Nuž, ktorému zo 7 bude manželkou pri vzkriesení, veď ju mali všetci. Ježiš im povedal, mýlite sa, lebo nepoznáte písmo ani Božiu moc. Pri vzkriesení sa ľudia neženia, nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi. Vidíme, že Pán Ježiš usvedčuje aj Saducejov, že nepoznajú písmo ani Božiu moc. Saduceji popierali aj existenciu anielov, skutky 23.8, lebo Saduceji tvrdia, že nie z mŕtvych stania ani aniela, ani ducha, kým farizeji vyznávajú jedno i druhé. Čiže čo vidíme, že veľkňazi, kňazi, leviti popierali nadprirodzené Božie veci. Saduceji ale pohrdali zákonníctvom farizejov a na rozdiel od farizejov odmietali ľudskú tradíciu. Záväzný bol pre nich Pentateuch, čiže 5 kníh Mojžišových. Saduceji boli väčšinou bohatí Židia a pochádzali z aristokratického kňazského rodu a za časov kráľa Herodesa ovládali chrám. Čiže v Kristovom čase pár bohatých Židov ovládalo židovské náboženstvo. Farizeji nemali veľa so Saducejmi spoločného. Farizeji boli obradníci, zákonníci a oddeľovali sa od hlavného prúdu. Saduceji boli racionalisti, liberáli, nemali problém robiť kompromisy ani politický oportunizmus. Oportunista je človek, prispôsobujúci svoje myslenie a konanie podľa očakávaných výhod. Z toho vidíme, že izraelský ľud v časoch Pána Ježiša viedli ľudia, ktorí neprezentovali Boha a jeho písmo také, aké je, ale boli to len náboženskí či bohatí ľudia, presadzujúci si svoje záujmy či svoje tradície. Neveriaci ľudia v Boha a v písmo prezentovali Izraelu Boha a písmo, ktoré anulovali tradíciu či vierou Boha a písmo používali na prispôsobenie si ho svojim záujmom. Dnes toto vidíme nie len v katolicizme, ale aj v ekumenizme a vo všetkých náboženstvách spojených s politikou. Saduceji spolu s farizejmi sa dokázali zjednotiť v jednej veci. Aké? V čom sa dokázali farizeji a saduceji zjednotiť? Proti Kristovi. Náboženstva sa dokázali zjednotiť v jednej veci. Zjednotili sa v ekumene proti Kristovi. V týchto tzv. Cirkvách existuje pre veriaceho v Krista len jediná možnosť, ak si chce zachrániť život, vystúpiť odtiaľ. Pozrime sa na apoštola Pavla. Trošku podrobnejšie. Obrátil sa na ceste do Damasku, zhruba okolo roku 33-34, kde sa chystal zatknúť kresťanov. Po obrátení hneď začal ohlasovať evanjelium, no po úteku z Damasku mu hrozila smrť, o čom hovoria skutky 9, 23 až 25, 2. Korintianom 11, 32 až 33. Tak potom strávil 3 roky v Nabátskej Arábii, juhovýchodne od Mŕtvého mora, o čom hovorí Galatianom 1, 17 až 18. V tejto dobe sa mu dostalo od Pána priameho zjavenia ohľadne učenia, ktoré potom písomne zanechal v písme, o tom hovorí Galatianom 11 až 12. Bratia, pripomínam vám, že evanjelium, ktoré som vám ja hlásal, nemá ľudský pôvod, lebo ja som ho neprijal, ani som sa ho nenaučil od človeka, ale zo zjavenia Ježiša Krista. Hej? Už sa nechváli Pavol žiadnym Gamalielom, ale priamo iba Kristom. Apoštol Pavol nebol nejako fyzicky či rečnícky očarujúci. 2. Korintianom 10.10, lebo hovoria, jeho listy sú prísne a silné, ale osobná prítomnosť slabá a reč úbohá. Galatianom 4.14. A touto svojou skúškou vzhľadom na moje telo ste nepohrdli, ani ste ho neodmietli, ale prijeli ste ma ako Božieho aniela, ako Krista Ježiša. Pavol sa zaslúžil o rozšírenie kresťanstva po celé Rímskej ríši a nielen tam, ale aj po celom Stredozemí. List Rímanom bol písaný z Korintu, o čom nám napovedajú verše Rímanom 16.1 až 2, A odporúčam vám našu sestru Fojbu, služobnicu zboru v Kenchreach, aby ste ju prijali v Pánovi hodne svätých a boli jej nápomocní v akejkoľvek veci by vás potrebovala, lebo aj ona mnohým pomáhala, aj mne samému. Kenchreach boli korinským prístavom. Sestra v Kristovi Fojba mala odovzdať Pavlov list rímským kresťanom. Rímanom 16:23-24 pozdravuje vás Gaius, hostiteľ môj i celej cirkvi. Pozdravuje vás Erastus, práca mestskej pokladnice a brat Quartus. Gaius a Erastus boli Korintiania a Pavol bol u nich ubytovaný a hostený. List Rímanom Pavol písal ku koncu tretej misijnej cesty, kedy sa chystal ísť so zbierkou pre chudobných v Jeruzalemskej cirkvi. Mapky misijných ciest apoštola Pavla máte na konci v písme. Rímanom 15:25-26 Teraz sa zberám do Jeruzalema poslúžiť svätým, lebo Macedónsko a Achajsko sa rozhodli urobiť nejakú zbierku pre chudobných svätých v Jeruzaleme. Predstavme si trošku Rím. Rím bol hlavné mesto Rímskej ríše a bol založený v roku 735 pred Kristom. Písme sa ale zmieňuje až v novozákonných knihách, keď pohania sa stali spoludedičmi a spoluúčastníkmi Nebeského kráľovstva. Rím sa rozkladá popri rieke Tiber, zhruba 24 km od Stredozemného mora. Zo zjavenia vieme, že Rím, rímsko-katolické budovy a všetko v Ríme budú nakoniec zničené ohňom a námorníci budú nad ním plakať. Zjavenie 18:17-18 Lebo v jedinú hodinu bolo spustošené toľké bohatstvo, všetci kormidelníci a všetci, čo sa tadiaľ plavili, námorníci a všetci, čo pracujú na mori, zastali obďaleč a keď videli dym jeho požiaru, volali, ktoré veľké mesto sa podobá tomuto mestu. Za Pavlových časov žilo v Ríme cez 1 000 000 ľudí a väčšina z nich boli otroci. Cirkev v Ríme založilo niekoľko ľudí, ktorí uverili po Turíciach, spomenutí sú v skutkoch 20, vo Frígii, Pamfílii, Egypte, v krajoch Líbie, pri Cyrene, na tento čas tu sa zdržujúci Rímania, Židia a Prozeriti. Čiže tieto kraje tam boli v skutkoch, na Turíciach, dostali Ducha Svätého a tam potom po rozídení vo svojich krajoch ohlasovali evanjelium a takto bola aj s Rímanmi. Títo Rímania, ktorí boli na Turíciach, sa spolu schádzali a svedčili v Ríme a tam sa vďaka ním rozšírila viera v Krista a písmo. Pavol už dlho túžil navštíviť rímskych kresťanov, ale mu to bolo niekoľkokrát zabránené. Rímanom 1:13 A nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnoho raz bol zaumienil, že prídem k vám. A bolo mi vždy prekazené až doteraz, aby som mal nejaký užitok aj medzi vami, ako aj medzi ostatnými národami. Preto Boh na návštevu Ríma použil zlé veci na dobré. Cez zajatie a utrpenie Boh Pavla poslal do Ríma. Tak ako všetky listy Pavla, aj list Rímanom obsahuje hlboké evanjeliové učenie, čiže spasenie z milosti, ktorú rímskokatolíci prekliali tridentom. Pavlova cesta v Ríme bola z viacerých dôvodov. Za prvé, aby posilnil vieru rímskych veriacich a potešil sa ich vierou v Pána Ježiša Krista. Rímanom 1:11 Lebo túžim vás vidieť, aby som vám mohol udeliť nejaký duchovný dar milosti, aby ste boli upevnení. To jest, aby som bol spolu s vami potešený medzi vami skrze v nás obapolne sa nachodiacu vašu i moju vieru. Za druhé, aby rímskym kresťanom priniesol doktrínu evanjelia. Rímania boli veriaci od Turíc a Pavol im písomne dáva pánom zjavenú presnú doktrínu a hĺbku evanjelia. Rímanom 1:15 Tak to tá vo mne ochota aj vám, ktorí ste v Ríme, zvestovať evanjelium, čiže do hĺbky, hej, už poznaní, ale do hĺbky, hej, a písomne. Tretí bod, aby za ňo zápasili na modlitbách, pretože vždy zvestovanie evanjelia a Božích práv vyvoláva veľkú opozíciu v diablovej ríši a aj ten, čo zvestuje, je len človek, ktorý potrebuje nielen telesnú, aj duchovnú pomoc a oporu. Rímanom 15.30, ale vás, bratia, prosím pre nášho Pána Ježiša Krista a pre lásku ducha, že by ste spolu so mnou zápasili na modlitbách za mňa, u Boha. Za štvrté, aby pomohli Pavlovi s misijnou cestou do Španielska. Rímanom 15.28, keď to tedy ja vykonám a zapečatím im to ovocie, odídem cez vás do Hispánie. Oproti listu Korinťanom, Galatianom, kde Pavol písal list preto, aby napravil zlé učenie, či napomenul veriacich za bezbožné chovanie, Rímania neboli takíto, hej? Oni počuli doktríny také, aké sú. Pavol prišiel k ním preto, aby počuli doktríny také, aké sú, presne, hej? A aby boli nimi vyučení vo všetkej múdrosti a bohatosti. Pretože rímski kresťania od Turíc stáli pevne vo viere v Pána Ježiša Krista. Hlavnou témou listu Rímanom je spravodlivosť z viery v samotného Krista a túto spravodlivosť, ako si potom ukážeme, trident preklial. Čiže preklína samotného Krista. Rímsko-katolíci preklínajú samotného Krista, čo je taká ohavnosť, že tam nemá, keď to počuje katolík, že musí odtiaľ i hneď utekať. Kapitoly 1.11 hovoria o doktríne spravodlivosti z viery, kapitoly 12.16 hovoria o praktických dopadoch tejto doktríny na život kresťana a spoločenstva kresťanov. Rímanom 1.8-15 hovorí o zásadách duchovného vedenia, Rímanom 1.18-32 hovorí o Božom hneve voči hriešnemu ľudstvu, Rímanom 2.1-16 hovorí o princípe Božieho súdu, Rímanom 3.9-20 hovorí o univerzálnom charaktere hriechu, Rímanom 3.21-5.21 vysvetľuje a obhajuje ospravedlenie jedine vierou. Rímanom 5. kapitola hovorí o istote spasenia, o prejdení Adamovho hriechu na všetkých a prejdení Kristovo diela na všetkých, ktorí mu uveria. Kapitola 6.8 hovorí o posvetení, čiže o duchovnom raste. Kapitola 9-11 hovorí o zvrchovanom Božom vyvolení a o pláne s Izraelom. Rímanom 12. kapitola hovorí o duchovných daroch a praktickej zbožnosti. 13. kapitola hovorí o zodpovednosti veriacich voči verejnej občianskej moci. Kapitoly 14-15 hovoria o zásadách kresťanskej slobody. U niektorých kresťanov vyvolávajú zmetok úzko späté doktríny o vyvolení, Rímanom 8.28-30, a zvrchovanej Božej milosti, Rímanom 9.6-29. Či niektorí kresťania neveria v Boží plán s Izraelom ako národom, kapitola 9-11 o tom hovorí, a premieňajú okrem toho aj verše týkajúce sa Izraela v písme na novozákonnú cirkev ako duchovný Izrael, aj keď čítame písmo, starý zákon, proroctva, prorokov, vidíme tam, že to všetko ide na Izrael, skutočný Izrael, národ Izrael. Keby sme vyvolenie, Božiu zvrchovanosť a Izrael a tisícročné kráľovstvo odstranili z písma, vznikla by nám len tenká kniha, alebo hrubá kniha plná symbolov. Ak to neverí takýmto doktrínám v náväznosti na iné verše písme, potom písmo zbavuje moci a síly. Preto sa nedá ísť do hĺbky písma tým, ktorí neveria v tieto doktríny. Takíto kresťania sú síce spasení, ale zostávajú len v začiatkoch učenia. Kto mal možnosť byť takomto zborom, uvidel, že sa iba roky, rokúce točia dookola v začiatočnom učení písma. Ako keby sme ťažili uhlie iba zo samotného zemského povrchu a kochali sa z peňazí, ako nám to vynáša, zatiaľ to, čo pod zemou, sú veľké bohatstva a ložiska uhlia, ktoré vyniesú tým, ktorí ich ťažia stonásobne viac, bohatstva Božej múdrosti a poznania samotného Boha. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, nebeský Otec, v mene Pána Ježiša Krista za každého apoštola, skrze ktorého si nám zjavil, objasnil a spísal svoju náuku. Ďakujeme ti za každého apoštola, ktorý nám ukázal prakticky, čo znamená nasledovať Krista, byť jeho učeníkom a vyslancom. Teraz, keď vidíme príklad apoštola Pavla, jeho obrátenie, ďakujeme ti za ňu a oslavujeme iba teba, nebeský Otec a náš Pán Ježiš Kristus. Nebeský Otec, prosíme, aby sme aj my, podľa miery, ktorá nám bola daná a prostredia, v ktorom sa nachádzame, zvestovali a vyvyšovali jedine Tvoju cestu spásy a Tvoje sväté meno. Amen.